ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่12ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องฟ้าสางระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกต่อไปตามเดิม มีความเหมาะสมที่จะต้องพูดเรื่องนี้กันให้ครบถ้วนบันทึกไว้เป็นหลักฐานก็ได้เพื่อการศึกษาก็ได้เพื่อเป็นตัวอย่างที่เราจะใช้ดำเนินกิจการต่อไปข้างหน้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้นไปก็ได้ท่านทั้งหลายอาจจะเบื่อหรือรำคาญแต่จะมากำลังสนุกที่จะบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้สำหรับใช้ให้เป็นเครื่องมือประกอบการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสข้างหน้าให้ที่ว่าฟ้าสางระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกนี่ ไม่ใช่เรื่องอวดดี ได้เคยกล่าวมาหลายหนแล้วว่าไม่ใช่เป็นเรื่องอวดแต่เป็นเรื่องที่จะต้องบันทึกไว้สำหรับประโยชน์อย่างที่กล่าวแล้วฟ้าสางระหว่าง50ปีนี่มันมีความหมายหลายอย่างคือมันสางของมันเองก็ได้ตามธรรมชาติแต่เผอิญมันมีอยู่ในระหว่าง50ปีที่เรามีสวนโมก หรือว่าการกระทำของสวนโมกในระหว่าง50ปีนี้เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็ได้มันก็เป็นฟ้าสางด้วยเหมือนกันเรียกว่าฟ้าสางโดยเหตุที่มีสวนโมกก็ได้โดยที่มันเป็นไปเองตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาหากแต่ว่ามันมีอยู่ในระหว่างนี้เราก็เอาผนวกกันเข้ามาสำหรับดูสำหรับศึกษา เพื่อความสมบูรณ์ขอให้สนใจนำไปใช้พินิจพิจารณาเป็นประโยชน์แก่ตนเองด้วยกันทุกๆคนเรื่องแรกสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องฟ้าสางทางการศึกษาหลายคนคงจะเบื่อที่พูดกันถึงแต่เรื่องการศึกษาอาตมาก็ยังไม่เบื่ออีกนั่นแหละเพราะว่าการศึกษามันจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เราถ้าเบื่อการศึกษามันก็จะหมดความเป็นมนุษย์ไม่ทันรู้ตัวก็ได้นั่นขออย่าได้เบื่อเรื่องอันเกี่ยวกับการศึกษาเลย การศึกษาหรือหลักสูตรของการศึกษานี่มันเกี่ยวกับมนุษย์เรามันเกี่ยวกับโลกอย่างที่จะแยกกันไม่ได้ถ้ามนุษย์ไม่มีการศึกษาที่ถูกต้องมันก็ไม่มีความเป็นมนุษย์โลกไม่มีการศึกษาที่ถูกต้องมันก็ไม่เป็นโลกของมนุษย์มันก็จะเป็นโลกของสัตว์อะไรชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะทนไม่ไหวก็ได้ การศึกษานี่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับธรรมะคอยฟังดีๆว่าการศึกษามันเกี่ยวข้องกันอยู่กับธรรมะในฐานะที่มันเป็นตัวธรรมะเองหรือจะมองทางหนึ่งว่าการศึกษานั่นมันไปตามแนวของธรรมะ ธรรมะกับการศึกษาจะเป็นสิ่งเดียวกันเดี๋ยวนี้เราอาจจะเข้าใจผิดเอาเองก็ได้ถึงกับทำให้แยกกันจนถึงกับว่าการศึกษาไม่มีธรรมะการศึกษาที่ไม่มีธรรมะมันก็เป็นการศึกษามืดนี่ต้องการจะให้มันสางคือมันมีแสงสว่างของการศึกษานั่นเองคำว่าพุทธะเกี่ยวข้องกันอยู่กับคำว่าศึกษาคำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้มันจะรู้ขึ้นมาได้ก็เพราะมีการศึกษาพุทธะก็คือผู้ที่ใช้การศึกษาสำหรับทำตนเองให้รู้นั่นเองเราสนใจธรรมะเราพอใจในธรรมะเราใจใส่ในความเป็นมนุษย์ของเรามันก็หลีกเลี่ยงจากความสนใจในธรรมะไม่พ้น หลีกเลี่ยงในหลีกเลี่ยงจากการศึกษาไม่พ้นรู้หลีกเลี่ยงจากการที่จะเอาธรรมะมาใส่ลงไปในการศึกษาให้เป็นเรื่องเดียวกันนี่มันหลีกไม่พ้น ที่วัดก็ดีที่บ้านก็ดีที่โรงเรียนก็ดีที่ไหนก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายดูเถิดว่า มันเต็มไปด้วยสิ่งที่ เป็นการศึกษา ดูกันต่อไปว่าการศึกษานี่มันคืออะไร ถามอย่างนี้มันก็ต้องอ้างหลักเกณฑ์ว่ามันจะมองดูกันในแง่ไหนถ้ามองดูกันในภาษาคนธรรมดาการศึกษาคืออะไรนี่ก็อย่างหนึ่งมองดูกันในภาษาธรรมะการศึกษาคืออะไรนี่มันก็อย่างหนึ่งการศึกษาในภาษาคนธรรมดาภาษาชาวบ้านมันก็คือเรียนหนังสืออย่างที่เห็นกันอยู่ทั้งโลกรู้มันจะเข้าใจกันอย่างนี้ว่าเรียนหนังสือเพื่อ ให้เฉลียวฉลาดแล้วก็เรียนอาชีพเพื่อรู้จักประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตเรียกสั้นๆว่าเรียนหนังสือเพื่อให้ฉลาดเรียนอาชีพเพื่อเลี้ยงชีวิตการศึกษามีเท่านั้นเอง ไม่พอสำหรับที่จะเป็นมนุษย์คือเป็นมนุษย์ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะฉลาดมันก็ไม่ควบคุมกิเลสได้ก็ใช้ความฉลาดให้เป็นทาสของกิเลสมันก็ทำชั่วได้มากคดโกงได้มากเพราะว่ามันฉลาด มันมีชีวิตมันรอดชีวิตอยู่ได้แต่ถ้ามันไม่มีธรรมะมันก็อยู่อย่างทนทุกข์ทรมานนี่ภาษาคน การศึกษาคือเรียนหนังสือก็เรียนอาชีพนี่เรียกว่าไม่พอต้องมองดูไปถึงภาษาธรรมภาษาธรรมะการศึกษาคือรู้จักดับทุกข์รู้จักดับความทุกข์ทั้งทางจิตและทางวิญญาณนี่มันต่างออกไปหรือมันไกลออกไปฉลาดหรือมีชีวิตอยู่นั่นไม่พอต้องรู้จักดับทุกข์ในทางวิญญาณอีกส่วนหนึ่งด้วยเราเลยต้องมีการศึกษาในภาษาธรรมจะมีความหมายตามทางภาษาธรรมคือรู้ดับความทุกข์ที่เกิดอยู่เป็นประจำสำหรับคนที่ไม่รู้ทีนี้จะดูถึงตัวแท้ๆตัวจริงของการศึกษาว่าคืออะไรคำว่าการศึกษานี่เราหมายถึงการเรียนกันเป็นส่วนใหญ่ทั้งโลกก็ว่าได้การศึกษาเป็นการเรียนแต่ถ้าสำหรับพุทธบริษัทควรจะฉลาดกว่านั้นคือรู้ว่าไอ้การศึกษานั้นคือการปฏิบัติจนรู้หรือว่าความรู้ที่ออกมาจากการปฏิบัติ การศึกษาคือการปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติจนมันรู้ได้ความรู้ออกมาจากการปฏิบัตินั่นแหละคือการศึกษาดังนั้นมันจึงไม่ใช่เป็นการเรียนอย่างเรียนในโรงเรียนอย่างเดียว นี่เรายังเข้าใจไม่ค่อยจะตรงกันแม้ในหมู่พุทธบริษัทเอง ทั้งที่พูดอยู่เสมอว่าการศึกษาคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ลืมไปเสียว่านั่นมันเป็นการปฏิบัติมันไม่ใช่การเรียนตัวแท้งการศึกษาต้องปฏิบัติจนได้ความรู้ออกมาจากการปฏิบัตินั้นเรียกว่าการศึกษาพูดภาษาสมัยใหม่หน่อยก็ว่าการต่อสู้ตลอดเวลาที่เรายังไม่รู้เพื่อให้รู้เรามีการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาที่เรายังไม่รู้จนเรารู้ต่อสู้กับอะไรก็ต่อสู้กับความโง่ของตัวเองการศึกษาก็คือการที่เราพยายามต่อสู้ทำลายล้างอวิชชาให้ความโง่ของตัวเองพอดูกันมาถึงนี่ดูสูงขึ้นมาถึงนี่เราจะเห็นว่าชีวิตทั้งดุ้นชีวิตแท้ๆชีวิตทั้งหมดเป็นตัวการศึกษาและอยู่ตลอดเวลามันจะเป็นการศึกษาอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานพระนิพพานในที่นี้หมายถึงภาวะที่ไม่มีความทุกข์อยู่อย่างไม่มีความทุกข์เลยนี่เราต่อสู้กับความโง่ของเราเรื่อยๆไปจนไม่มีอวิชชาเหลืออยู่ก็ทำอะไรถูกหมดความทุกข์ก็ไม่มีชีวิตทั้งชีวิตมันเป็นการศึกษาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ทีนี้ก็ดูแคบเข้ามาเฉพาะในทางพุทธศาสนาเราทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วว่าการศึกษาคือศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาศึกษาในเรื่องศีลคือปฏิบัติศีลศึกษาในเรื่องจิตคือฝึกฝนจิตศึกษาในทางปัญญาคือมองให้เห็นให้เห็นแจ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงนี่เรียกว่าสิกขาในทางพุทธศาสนาขั้นศึกษาแล้วเขาก็ลุถึงพระนิพพาน คำว่าศึกษาหรือสิกขานี่เข้าใจว่าบาลีคำนี้แปลว่าการดูหรือการเห็นอย่างทั่วถึง พูดถึงการดูมันต้องหมายถึงการเห็นถ้ามันไม่เห็นมันก็ไม่ใช่การดูสิกขาแปลว่าการดูหรือการเห็นอย่างทั่วถึงในสิ่งที่เราจะต้องรู้ต้องเห็นอย่างทั่วถึง การศึกษาหนังสือเพียงแต่เรียนหนังสือในโรงเรียนเบื้องต้นนั่นมันจึงเป็นการศึกษาในระดับลูกเด็กๆหรือจะขึ้นไปถึงระดับวิทยาลัยระดับมหาวิทยาลัยถ้ายังไม่ชนะความโง่ของตนดับทุกข์ของตนไม่ได้มันก็ยังไม่ใช่การศึกษาอยู่ดีจะต้องขึ้นไปถึงในระดับที่ดับทุกข์ของตนได้จึงจะเรียกได้ว่ามีการศึกษาที่เพียงพอระดับมหาวิทยาลัยไม่ดับทุกข์ได้เราจะต้องเติมอะไรเข้าอีกก็ไม่รู้ว่าระดับบรมมหาวิทยาลัยอย่างนี้ฟังแล้วมันดูบ้าบ้าบอบออะไรไม่มีใครพูดแต่รู้ว่าระดับมหาวิทยาลัยในสมัยนี้เป็นการศึกษาแค่หางอึ่งบางทีมันเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วพ่อแม่มันมีบุญคุณอย่างไรมันก็ไม่รู้พ่อแม่มันคืออะไรมีบุญคุณอย่างไรมันก็ยังไม่รู้ระดับมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้เนี่ย มันจะดับทุกข์ได้อย่างไรมันจะเป็นการศึกษาจริงมันก็ต้องรู้สิ่งที่ควรจะรู้ แล้วก็ดับทุกข์ได้เนี่ยขอให้มองดูว่ามันยังไม่สางใช่ไหมหรือมันยังสางน้อยเกินไปทีนี้ดูต่อไปถึงปัญหาที่มีอยู่จริงสำหรับเยาวชนของเราหรือสำหรับคนมนุษย์ตัวไปหรือว่าโลกทั้งโลกก็ได้ดูเถอะมันจะเห็นว่ามันมีการศึกษาที่ฝ้ายังไม่สาง การศึกษายังเป็นเหมือนอย่างที่เรียกว่าด้วนอยู่เทมาก็เคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าเป็นเหมือนสุนัขหางด้วนไม่น่าดูหรือพระเจดียอดด้วนไม่น่าดู ถ้ารู้ในหนังสือกับอาชีพไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์นี่จะต้องเป็นกันอย่างไรจึงจะสมบูรณ์มันก็เลยไปเป็นธาตุของกิเลสซะหมดไม่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้นี่เราเรียกว่าการศึกษาที่ยังด้วนอยู่ไม่น่าดูเหมือนสุนัขหางด้วนพระเจดียอดด้วนหรืออะไรที่มันด้วนมีสภาพที่ไม่น่าดู ดูอีกทางหนึ่งจะเห็นว่าการศึกษานี่มันยังเป็นไปเพื่อความวินาศอยู่มากหรือบางทีจะมากขึ้นมนุษย์ว่ามีการศึกษาเจริญแต่ทำไมมีคนบ้ามากขึ้น ทำไมต้องสร้างโรงพยาบาลบ้ามากขึ้นทำไมต้องสร้างเรือนจำเพิ่มขึ้นจนสร้างไม่ทันทำไมจะต้องสร้างโรงพักมากขึ้นจนไม่ค่อยจะทันต้องสร้างโรงพักตำรวจมากขึ้นสร้างเรือนจำมากขึ้นสร้างโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลบ้าโดยเฉพาะโรงพยาบาลประสาทเป็นต้นมากขึ้นนี่การศึกษาเจริญ ถ้าจะการศึกษาเจริญจริงสิ่งเหล่านี้ต้องลดเราไม่ต้องพูดไม่ต้องเข้าใครออกใครพูดกันอย่างตรงๆว่าอันนี้เป็นเครื่องวัดการศึกษายังเป็นไปเพื่อความวินาศทางจิตทางวิญญาณอยู่มากจึงต้องเพิ่มสิ่งเหล่านี้เรายังขาดครูบาอาจารย์ที่แท้จริงนี่พวกที่เป็นครูเขาก็ไม่ชอบแล้วเขาก็หาอาตมาด่าเขาแล้วเรายังไม่เคยมีครูบาอาจารย์ที่แท้จริงยังมีแต่ครูบาอาจารย์ที่รับจ้างสอนหนังสือหากินไปวันหนึ่งเพราะว่ายังไม่มีครูบาอาจารย์ที่สามารถเปิดประตูทางวิญญาณให้มนุษย์มันออกไปจากล้าวครอบอันมืดอันสกปรกอันเหม็นไม่มีปูชนียบุคคลที่เป็นครูที่จะช่วยเปิดประตูทางวิญญาณเพราะครูทั้งหลายในโลกยังเป็นทาสของกิเลสตัณหาของตัวรับจ้างสอนหนังสือเอาเงินไปบำรุงบำเรอกิเลสของตัวอย่างนี้จะเรียกว่าครูได้อย่างไรจะเรียกว่าปูชนียบุคคลได้อย่างไรเมื่อก่อนมันเคยมีแล้วนี่มันก็ลดลงไปตามความเจริญของโลกความเจริญของโลกเพิ่มขึ้นเท่าไรความเป็นมนุษย์ของมนุษย์มันลดลงไปเท่านั้นคือมันมีความเป็นธาตุของกิเลสมันมากขึ้นเราดูให้ดีอีกก็เห็นว่าไอ้การศึกษาสมัยนี้ของกระทรวงศึกษาธิการไหนก็ตามในโลกนี้ มันจัดเพื่อรับใช้การเมืองเขาจัดการศึกษาเพื่อรับใช้การเมืองรับใช้เศรษฐกิจหรือรับใช้อะไรที่มันเนื่องกับการเมืองเขาเพ่งเล็งกันแต่ส่วนนั้นการศึกษามันก็ให้เรียนกันไปแต่ในทางที่จะรับใช้การเมืองรับใช้เศรษฐกิจไม่มีการศึกษาเพื่อศีลธรรมหรือเพื่อจริยธรรม เศรษฐกิจนั่นพอไม่มีศีลธรรมมันก็เป็นโอกาสสำหรับโกงกันเอาเปรียบกันสูบเลือดสูบเนื้อกันไอ้การเมืองก็เหมือนกันพอไม่มีศีลธรรม มันก็เป็นเครื่องมือหลอกลวงกันเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัว เดี๋ยวนี้เขาให้การศึกษาเพื่อศีลเพื่อเศรษฐกิจเพื่อการเมืองเศรษฐกิจการเมืองมันต้องการอย่างไรมันต้องการศึกษาเพื่อส่งเสริมอันนั้นจัดระบบการศึกษาเพื่อส่งเสริมอันนั้นไม่ใช่จัดเพื่อจริยธรรมหรือศีลธรรมแล้วเอามาควบคุมเศรษฐกิจหรือเอามาควบคุมการเมือง สมัยปัจจุบันนี่โลกตกอยู่ใต้อำนาจนักการเมืองหรือนักเศรษฐกิจดังนั้นเขาก็ทำกันไปสบายเลยเอาการศึกษามารับใช้เศรษฐกิจในการเมืองเป็นต้นโลกจึงอยู่ในสภาพอย่างนี้เราไม่มีครูที่กล้าปฏิญญาณตัวว่าเป็นผู้สร้างโลกอาตมาเสนอขึ้นมาว่าครูนั้นเป็นผู้สร้างโลกนะระวังให้ดี โลกจะดีหรือจะเลวก็แล้วแต่นักเรียนที่ครูสร้างขึ้นถ้าครูสร้างเด็กนักเรียนมาดีโลกนี้มันก็ดีไม่ต้องไปถามใครมันเห็นอยู่ชัดๆนี่มันพิสูจน์อยู่ในตัวแล้วเพราะได้ถือว่าครูนั้นเป็นผู้สร้างโลกให้ดีหรือเลวได้ทุกคนสั่นหัวครูที่เคยพบมาแล้วมันสั่นหัวทั้งนั้นแหละไม่ยอมรับเกียรติยศอันนี้มันมากเกินไปบ้างทำไม่ได้บ้างหรือว่าจะหมดสนุกบ้างถ้าเราไปทำหน้าที่สูงถึงขนาดนี้ครูก็ไม่ยอมรับภาระว่าจะเป็นผู้สร้างโลกแล้วใครมันจะสร้างก็ครูมันก็สร้างอยู่โดยทั้งที่ไม่ยอมรับนั่นแหละโดยที่ไม่ยอมรับและไม่รู้สึกตัวครูผลิตนักเรียนออกมาอย่างไรนักเรียนมาเป็นคนโลกมันก็เป็นอย่างนั้นผลิตนักเรียนมาดีโลกก็ดีผลิตนักเรียนมาเลวโลกมันก็เลวเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าอาชญากรรมเพิ่มขึ้นอย่างน่าวิตกเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นคือนักเรียนหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะมีข่าวชนิดนี้ที่แสดงว่าวัยรุ่นกำลังเสื่อมเสียทางศีลธรรมจนอาตมาจะเอามาเล่าให้ฟังนี่กระดากปากสกกระปรกปากไปอ่านหนังสือพิมพ์เองดีกว่า นี่การศึกษาที่มันไม่ถูกต้องเป็นอย่างนี้การศึกษาที่เรามีกันอยู่นี่มันส่งเสริมสัญชาตญาณอย่างสัตว์สัตว์มีสัญชาตญาณกินกามเกียรติซึ่งมนุษย์ทำได้ไม่ดีกว่าสัตว์สัตว์ก็เห็นแก่กินสัตว์ก็เห็นแก่กามอารมณ์ตามธรรมชาติตามธรรมชาติยังดีกว่าสัตว์ที่มันเกิดยังดีกว่ามนุษย์ที่เกินธรรมชาติแล้วสัตว์ก็ยังหลงแก่เกียรติบางคนจะฟังไม่ถูกอาจจะมามองเห็นไม่เสียทีที่อุตส่าห์เลี้ยงไก่นี่มาเป็นปีๆนะจนเห็นได้ชัดว่าไอ้สัตว์เนี่ยมันก็มีเกียรติมีการยึดถือเกียรติชอบแสดงว่ามีเกียรติที่ปีนขึ้นไปบนตอไม้ตะก้อนหินสูงๆแล้วขันจ้าเขาท้าทายเขาประกาศเกียรติว่าฉันมีเกียรติตัวไหนเข้ามาก็ไล่ตีเลยฉันมีเกียรตินี่ไอ้ลงกินลงกามลงเกียรตินี่ยังเป็นของสัตว์ที่การศึกษาของเราก็ยังทำได้เพียงเท่านี้ส่งเสริมสัญชาตญาณเรื่องกามเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติมันก็เป็นสัตว์มากไปกว่าสัตว์แหละเพราะมนุษย์มันทำได้นี่มันจะกินให้วิเศษอย่างไรก็ได้มันจะปรับปรุงเรื่องกามให้วิเศษอย่างไรก็ได้มันจะปรับปรุงเกียรติอย่างไรก็ได้เลยการศึกษามันทำไปเพื่ออย่างนั้นนั่นก็เป็นการศึกษาส่งเสริมสัญชาตญาณอย่างสัตว์ที่มีอยู่ไม่มากให้มันมากขึ้นมากขึ้นสัญชาตญาณแห่งสัตว์ถูกส่งเสริมให้มากขึ้นไม่ใช่ถูกกำจัดหรือถูกทำลายให้ลดลงเนี่ยก็ดูดีการศึกษาในโลกปัจจุบันนี้ยังส่งเสริมสัญชาตญาณอย่างสัตว์มากเกินไปคือความรู้สึกอร่อยทางวัตถุทางเนื้อหนังมากเกินไป และทำให้ดีให้มากกว่าสัตว์มันไม่ได้ทำให้มันเก่งกว่าสัตว์ไม่ใช่ให้ดีกว่าสัตว์หมายความว่าให้มันมีความทุกข์น้อยลงนั้นก็ไม่ใช่เลยให้มากกว่าสัตว์ ที่เรียกว่าดีกว่าสัตว์ในที่นี้ก็ทำได้เก่งกว่าสัตว์แต่แล้วก็มีความทุกข์มากกว่าสัตว์มนุษย์เป็นตัวอย่างนี้การศึกษามนุษย์ปัจจุบันนี้อยู่ใต้อำนาจของวัตถุนิยมวัตถุนิยมไม่รู้จักเรื่องทางจิตทางวิญญาณรู้จักเรื่องทางวัตถุมันก็ผลิตวัตถุออกมาสนองกิเลสตัณหาได้มากมายและมนุษย์เองก็ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาที่เป็นสิ่งเลวร้ายสำหรับมนุษย์มนุษย์ไม่รู้เรื่องทางจิตใจที่จะควบคุมจิตใจแล้วก็ไปหลงไหลในเรื่องทางวัตถุพอใจในรสอร่อยทางวัตถุคือทางร่างกายระบุลงไปได้ว่าทางกามคุณนี่มันเป็นเรื่องชะงักมนุษย์ทั้งโลกกำลังชะงักอยู่ในเรื่องทางวัตถุหรือทางกิเลสตัณหา ธรรมะถูกคุมกำเนิด ไม่ใช่พูดเล่นนะมาพูดจริงว่าธรรมะมันถูกคุมกำเนิดโดยมนุษย์โง่เขลาในโลกนี้มันปิดหนทางกั้นของความเจริญงอกงามของธรรมะหรือศีลธรรมมาติดกันอยู่ในแค่เรื่องของกิเลสเรื่องของกามคุณ ธรรมะหรือศีลธรรมไม่เจริญงอกงามเหมือนกับถูกคุมกำเนิดไว้ไม่ให้ขยายตัวการศึกษามันผิดอย่างนี้ ที่ดูเป็นข้อสรุปสุดท้ายก็ว่าการศึกษาสมัยนี้ไม่อาจจะทำลายตัวกูของกูศัตรูเลวร้ายยักษ์มารที่เลวร้ายคือตัวกูของกูมานะทิฏฐิอหังการมมังการเรียกว่าสิ่งเลวร้ายการศึกษายุคปัจจุบันไม่สามารถทำลายตัวกูของกู แล้วก็ส่งเสริมตัวกูของกูโลกนี้จึงเต็มไปด้วยสงครามเพื่อประโยชน์แก่ตัวกูไม่มีทางจะหยุดได้นะสงครามไม่อาจจะหยุดได้ตลอดเวลาที่มนุษย์ยังมีการศึกษากันในแบบนี้ทีนี้ดูทางไหนก็ดูกันทางไหนที่จะพอมีหวังบ้างจะต้องให้ประสบความทุกข์อย่างใหญ่หลวงเสียก่อนหรือให้ตายกันเกือบหมดโลกเหลือไม่กี่คนก่อนอย่างนั้นเลยจึงจะค่อยกลับตัวได้มันก็ไม่ถูกไม่สมกับที่มนุษย์จะต้องเป็นอย่างนั้นมนุษย์ควรจะดีกว่านั้นอย่างนี้พระเจ้าก็ยังไม่ลงโทษมนุษย์ให้มันสะสมแก่ความเลวทรามของมนุษย์มนุษย์ก็ยังไม่กลับตัวพระเจ้าลงโทษนี่หมายความว่าให้ได้รับผลกรรมที่ประจักษ์ชัดลงไปเลยว่านี่ลงโทษเพราะทำผิดจะเป็นพระเจ้าบนสวรรค์หรือพระเจ้าอิทัปปัจจยตาหรือพระเจ้าอะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียกแต่ขอให้เฉียบขาดเด็ดขาดเหมือนกับพระเจ้า แล้วก็ลงโทษมนุษย์มนุษย์จะได้หายโง่ทันแก่เวลาก่อนแต่ที่สังคมมนุษย์จะวินาศลงไปนี่เดี๋ยวนี้ก็วินาศทางจิตทางวิญญาณมากหลายน่าใจหายแล้วยังเหลือแต่จะวินาศทางวัตถุดูที่เขาเตรียมสงครามกันนี่ถ้าว่ามันออกมาจริงตามนั่นแล้วก็ความวินาศทางวัตถุเนี่ยมันจะมาสมกับความวินาศทางวิญญาณคอยดู จะต้องมีผู้นำการศึกษาที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้เราให้ฝรั่งเขานำการศึกษาเราตามก้นฝรั่งในเรื่องการศึกษาฝรั่งเขาให้ศึกษาอย่างไรเราก็ศึกษาอย่างนั้นโดยที่ไม่ดูว่าฝรั่งเองมันเป็นยังไงอะฝรั่งเองมันมีความสุขมีความสงบสุขมีสันติสุขพอที่จะเป็นครูได้หรือไม่นี่เป็นเรื่องที่น่าหัวที่สุดตามก้นครูโดยที่ไม่ดูว่าครูต้องการต้องเป็นอย่างไร เมื่อไรมันจะมีผู้นำในโลกนี้ที่ดีที่นำไปอย่างถูกต้องมีศีลธรรมแล้วก็มีสันติภาพเรายังไม่มีนี่เราพบเห็นแต่ว่านำไปสู่สงครามทั้งนั้นเลยผู้นำในโลกที่กำลังนำอยู่นี่ให้นำเพื่อประโยชน์ตัวกูของกูแล้วก็นำไปสู่สงครามในที่สุดน่าจะพิจารณาดูถึงย้อนหลังถึงบรรพบุรุษของเราที่เท่าที่เราจะนึกเห็นหรือคำนวณได้ว่าบรรพบุรุษของเราอยู่กันด้วยหลักเกณฑ์อย่างไรมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนอย่างไรแล้วอยู่กันเป็นสุขอย่างไรควรจะดูที่นั่นเรียกว่าเอาของเก่าๆมาปัดฝุ่นแล้วก็ดูกันใหม่ดีๆใช้เสียให้ถูกต้องสิมันมีทางเดียวเท่านี้ที่จะย้อนไปดูสิ่งที่มันแสดงอยู่ชัดเจนว่าเป็นไปเพื่อสันติภาพหรืออยู่กันอย่างมีสันติภาพเดี๋ยวนี้เราไม่มีเสรีภาพทางจิตทางวิญญาณเช่นทางวัฒนธรรมเราก็ไม่มีเสรีภาพเพราะว่าเราไปมอบตัวเป็นทาสให้แก่วัฒนธรรมตะวันตกหรือวัฒนธรรมอะไรแล้วแต่จะเรียกเรามอบตัวให้เป็นทาสของวัฒนธรรมนั้นแล้วเราก็ไม่มีเสรีภาพที่จะมาจัดอะไรตามแบบของพุทธบริษัทในสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเนี่ยมันก็เปลี่ยนความหมายหมดสำหรับไอ้โลกที่มันเจริญด้วยกิเลสเดี๋ยวนี้เขาแก้ไขกันจนว่าไม่มีศีลข้อที่เรียกว่ากามเมสุมิจฉาทานนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นนี่เมื่อเราไปตามเขาเราก็ไม่มีเสรีภาพอิสรภาพในทางศีลธรรมเราไปเป็นทาสเขาด้วยความสมัครใจแล้วเราก็ไม่มีหลักสูตรของศีลธรรมของเราเองเนี่ยตามกันไปอย่างนี้ทั้งโลกไม่ละอายคนป่านี่เราคำนวณ นะคนป่าสมัยดึกดำบรรพ์ที่เขาไม่มีความเจริญอย่างมนุษย์สมัยนี้เขาไม่มีความเจริญด้วยการศึกษาหรืออารยธรรมอะไรแต่คนป่าเหล่านั้นมีความสงบสุขหรือสันติสุขมากกว่ามนุษย์แห่งยุคปัจจุบันนี่แล้วก็ไม่ละอายเพราะว่ามันไม่ได้มามองดูอยู่นี่ทางที่จะสางกันได้มันก็มีอยู่อย่างนี้แหละสรุปความว่าเมื่อไรความเข้าใจถูกต้องสัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกต้องกลับมาเ มื่อนั้นแหละมันจะสางพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสว่าอย่างนี้แล้วว่าสัมมาทิฏฐินะเหมือนรุ่งอรุณถ้ารุ่งอรุณมาก็ว่าดวงอาทิตย์จะตามขึ้นมาเนี่ยถ้าสัมมาทิฏฐิมาแล้วสัมมาอื่นๆนะสัมมาสังกัปปวาจากัมมันโตอะไรก็จะมานั่นจะให้เป็นเรื่องฟ้าสางก็ต้องให้เป็นเรื่องสมาธิทิออกมานำเราจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่สมบูรณ์ว่าจะมองดูกันในทางไหนก็ถูกต้องหรือสมบูรณ์เป็นสมาธิทิทางกายก็ถูกต้องทางจิตก็ถูกต้องทางทิฏฐิความคิดความเห็นก็ถูกต้องมีสุขภาพกายดีมีสุขภาพจิตดีมีสติปัญญาถูกต้องดีรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะอย่างถูกต้องในแง่ของพยัญชนะก็รู้อย่างถูกต้องว่ามันเป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรารู้จักธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผล จากการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องนี่คือธรรมะกระทั่งรู้จักว่ามนุษย์นี่ต้องทำหน้าที่ของมนุษย์อย่างถูกต้อง เป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์จะต้องประพฤติกระทำคือธรรมะให้มีความเป็นมนุษย์ อย่างถูกต้องอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายแท้จริงของการศึกษาถ้าการศึกษามีลักษณะฟ้าสางจริงก็ต้องเป็นมาอย่างนี้และจบจุดหมายปลายทางก็คือสันติสุขหรือสันติภาพของมนุษย์ที่เราเรียกกันว่าพระนิพพานแปลว่าเย็นชีวิตเย็นภาวะที่เป็นความเย็นของร่างกายของจิตใจแม้กระทั่งของวัตถุสิ่งของก็ไม่มีเรื่องวุ่นวายเนี่ยอยู่ด้วยความสงบสุขถึงที่สุดเรียกว่ามันมีความถูกต้องในการศึกษาหรือหลักสูตรของการศึกษาที่เราจะช่วยกันได้อย่างไรก็ไปคิดดูเถิดทำให้เกิดฟ้าสางทางการศึกษานั่นแหละได้บุญมากได้บุญที่สุด ทีนี้ความฟ้าสางในข้อต่อไปอาตมาเรียกว่าฟ้าสางทางยุวชนนี่มันก็เนื่องกับการศึกษาเพราะการศึกษาเรามีสำหรับยุวชนสำหรับจัดยุวชนให้โตขึ้นเป็นมนุษย์ดีก็เลยเลี้ยวไปดูยุวชนกันบ้างก็เห็นว่ายุวชนยังอยู่ในความมืด ควรจะมีฟ้าสาง เราจะต้องหยิบปัญหาของยุวชนขึ้นมาพิจารณาเพราะมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าโลกในอนาคตมันขึ้นอยู่กับยุวชนแห่งปัจจุบัน โลกในอนาคตจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับยุวชนในปัจจุบันที่เรากำลังปลูกปล้ำให้การศึกษาอบรมสั่งสอนอะไรแก่เขา ถ้าว่าเราไม่ได้จัดสรรให้ยุวชนมีความถูกต้องอย่างนี้แล้วโลกนี้ก็จะกลายเป็นนรกชนิดใหม่โลกนี้จะมีนรกชนิดใหม่คือคนในโลกเป็นอันธพาลหมดทั้งโลกซึ่งมันยังไม่เคยมีแต่ก่อนนี้ยังไม่เคยมีที่ว่าคนทั้งโลกจะเป็นอันธพาลกันหมดยังไม่เคยมี เดี๋ยวนี้โลกมันจะเริ่มในวัตถุบูชาวัตถุบูชากิเลสกันทั้งโลกเป็นของใหม่เข้ามาแล้วโลกนี้ก็จะมีสภาพเป็นนรกชนิดใหม่ชนิดหนึ่งขึ้นมาเราจะต้องควบคุมยุวชนทั้งหลายให้อยู่ในความถูกต้องอย่าให้กลายเป็นว่ามันสร้างนรกชนิดใหม่ขึ้นมา ท่านเห็นว่าโลกกำลังมีความเจริญตามที่เขาพูดกันมีตาทำไมไม่ดูเองท่านไปเชื่อตามที่เขาพูดกันว่าโลกกำลังมีความเจริญ แล้วเราก็พลอยเจริญเต้นแรงเต้นกากับเขาด้วยแล้วดูในหัวใจมันมีความสุขกันสักกี่มากน้อย โลกกำลังเจริญ เจริญจริงถ้าใช้คำว่าเจริญก็คือเจริญจริงแล้วก็เจริญอย่างวิ่งซะด้วย เจริญอย่างวิ่งซะด้วยแต่มันเหมือนกับการวิ่งของคนตาบอดที่ถูกไล่ตีนี่อุปมาเป็นภาพพจน์ว่าคนตาบอดที่ถูกไล่ตีมันจะวิ่งไปทางไหนมันจะวิ่งอย่างไรนั่นแหละคือการเจริญของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันมันเป็นคนตาบอดที่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมกันแล้วมันก็ถูกไล่ตีคือความทุกข์บีบคั้นมันก็ดิ้นรนไปเพื่อจะดับทุกข์ตามแบบของคนโง่มันกลับเติมเหยื่อของกิเลสดับทุกข์โดยการเติมเหยื่อของกิเลสแทนที่จะลดเหยื่อของกิเลสมันเติมเหยื่อของกิเลสเพราะมันไม่รู้นี่เพราะมันคนตาบอดนี่มันคนตาบอดที่ถูกไล่ตีมันวิ่งเป๊ะๆป่าๆนี่เหมือนกับที่มนุษย์แห่งยุคปัจจุบันประดิษฐ์นั่นประดิษฐ์นี่สร้างนั่นสร้างนี่ขึ้นส่งเสริมกิเลสให้ลุ่มหลงกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเท่าที่หลงกันอยู่นี่มันก็น่าว่ามากพอแล้วมันจะให้มากไปกว่านั้น ทุกคนมีความนิยม หลับตาตาบอดลงไหลว่าโลกเจริญอะไรอะไรก็เป็นเรื่องสวยงามอร่อยสนุกสนานทั้งนั้นดูที่การแต่งเนื้อแต่งตัวดูที่การกินการอยู่การใช้การสอยในบ้านในเรือนนั่นดูเถอะว่ามันมีอะไรนอกจากสิ่งที่จะบำรุงความรู้สึกทางอายตนะคือกิเลสตัณหาเราไม่จำเป็นจะต้องกินต้องใช้ถึงขนาดนั้นเราก็กินใช้ถึงขนาดนั้นคือขนาดที่ส่งเสริมกิเลสตัณหาไม่อยู่ในลักษณะที่ควบคุมกิเลสตัณหา ยุวชนได้รับการอบรมให้หลงไหลในสิ่งที่เรียกว่าเหยื่อของกิเลสตัณหาพ่อแม่เขาก็คบประงมอบรมส่งเสริมให้ลูกได้เล่นได้กินในชนิดที่อร่อยที่แพงแล้วก็ภูมิใจว่าเรารวย เราทำให้ลูกของเราได้กินได้เล่นอย่างสูงแล้วยุวชนของเราจะเป็นอย่างไรมันก็คงจะหลับหูหลับตาต่อไปนี่มันก็หน้าหัวที่ว่าอีกทางหนึ่งก็คุมกำเนิดไม่ค่อยยอมให้เกิดมาไม่ยอมให้ยุวชนเกิดมาคุมกำเนิดบางแห่งจะเอากันว่าถึงก็หยุดเกิดซะเลย นี่มันไม่ถูกอ่ะมนุษย์มันโง่เองมันจึงแก้ปัญหายุวชนไม่ได้ มาคิดว่าถ้ามนุษย์ฉลาดพ่อแม่ฉลาดมีลูกสักสองสามคนไม่เป็นไรดีฉะนั้นเราเอาเองประมาณเราเองว่าพ่อแม่คู่หนึ่งควรจะมีลูกสักสามคนเป็นพอดี สองคนนั้นมันเจือว่าพ่อคนหนึ่งแม่คนหนึ่งถ้าพ่อมันตายลูกคนนั้นอยู่ถ้าแม่มันตายลูกคนนั้นอยู่เหลือคนที่สามนั่นจะได้เป็นการเพิ่มปริมาณในโลกนั่นมีลูกสามคนนั่นแหละดีเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาก็เอาคนเดียวบ้างหรือไม่เอากันเลยบ้างนี่มันพิสูจน์ในความโง่ของมนุษย์ที่ไม่รู้จักจัดไม่รู้จักทำให้โลกเนี่ยมีมนุษย์ที่ดีเพิ่มขึ้นไม่มีปัญญาที่จะทำมนุษย์ให้ดีแล้วก็ปล่อยควบคุมกำเนิดซะเลยอย่าให้มันเกิดมา แล้วก็เป็นทาสของกิเลสตัณหาด้วยก็ยิ่งเอากันใหญ่ ในการควบคุมกำเนิดนั่นน่ะมันอาจจะได้ผลทางวัตถุบ้างแต่มันเสียหายทางจิตใจมากเหลือเกิน ทำไปเพื่อส่งเสริมกิเลสตัณหามากกว่าเพื่อความถูกต้องหรือพอเหมาะพอดีของมนุษย์ดูต่อไปว่า ยุวชนเนี่ยเราควรจัดให้เขาเป็นอะไรนรมา บอกแล้วว่ายุวชนเนี่ยผู้ที่จะอยู่ในโลกสืบต่อไปในโลกเป็นอนาคตของโลกคือผู้ที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ให้ยังคงมีอยู่ในโลกในอนาคตถ้าไม่มียุวชนก็ตายหมดนะพอตายก็ตายมันก็หมดแต่ถ้ามียุวชนมันก็เหลืออยู่สำหรับสืบความเป็นมนุษย์ในอนาคตต่อไปเพื่อ ไม่ให้โลกหมดมนุษย์นั่นเองเพื่อยังมีผู้ที่เดินทางต่อจากที่พ่อแม่เดินแล้วให้ถึงนิพพานชั้นพ่อแม่ไม่ถึงนิพพานให้ชั้นลูกหลานมันเดินต่อไปถึงนิพพานเพื่อให้มันฉลาดในทางที่ถูกต้องแล้วเดินต่อไปจนไปถึงนิพพานเราควรจะมุ่งหมายมียุวชนกันในลักษณะอย่างนี้เมื่ออนาคตมันก็แล้วแต่ยุวชนยุวชนมันก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดให้เขาเป็นอย่างไรเป็นอะไร เดี๋ยวนี้ยุวชนของเราตกอยู่ในลักษณะเป็นผู้พ่ายแพ้แก่กิเลสแล้วก็จะหมุนโลกไปตามหน้าของกิเลส แล้วยุวชนนี่กำลังกำอำนาจ ที่จะสร้างนรกหรือสร้างสวรรค์ให้แก่บิดามารดาได้ยิ่งขึ้นทุกที เพราะว่าสมัยนี้บิดามารดาก็หวังหรือมอบอะไรให้ลูกให้หลานให้เยาวชนแล้วเยาวชนก็มีโอกาสที่จะสร้างนรกให้บิดามารดานั่งน้ำตาไหลอยู่ก็ได้สร้างสวรรค์ให้บิดามารดานั่งยิ้มแย้มอยู่ก็ได้ระวังให้ดีว่าเยาวชนเขาจะทำอะไรได้ทั้งสองอย่างในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเยาวชนนี่จะบันดาลนรกหรือจะบันดาลสวรรค์ให้แก่พ่อแม่ได้เมื่อไรก็ได้ในเวลาสั้นก็ได้แต่มันผิดกับหลักที่โบรมโบราณเขาถือกันมาว่าเยาวชนนี่มันจะเป็นผู้ที่หยอดน้ำข้าวข้าวปลาอาหารให้แก่บิดามารดายามเฒ่ายามแก่เมื่อจะตายแล้วทำหน้าที่สุดท้ายคือช่วยปิดตาปิดหนังตาให้พ่อแม่เมื่อตายหน้าที่ขั้นสุดท้ายแล้วต่อนั้นก็จะสืบสกุลแล้วบำเพ็ญกุศลทักษิณาทานโดยประการต่างๆอุทิศกุศลส่งไปให้บิดามารดาที่ตายแล้ว แต่โบราณเขาหวังกันอย่างนี้นะเขาหวังกันมากอย่างนี้ในพระบาลีก็มีอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราจะไม่เอากันแล้วปล่อยให้เยาวชนเขาแสดงบทบาทให้เป็นนรกแก่บิดามารดาก็ได้ให้เป็นสวรรค์อะไรแก่บิดามารดาก็ได้ไม่มุ่งหมายความสงบสุขหรือสันติสุขกันเช่นเลยที่นี่ก็ขยับดูขยับไปนิดก็คือปัญหาที่มันมีอยู่ปัญหาเลวร้ายที่เกิดจากการที่เยาวชนไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องเนี่ยมากมากมากเหลือที่จะกล่าวมากเกินกว่าที่จะกล่าวในเวลาสั้นนี้แต่ว่ามันมีปัญหาสำคัญสำคัญที่ควรจะเอามาพิจารณากันว่าเยาวชนนี่มันเกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งความมืดของวัตถุนิยมน่าสงสารน่าเห็นใจที่เยาวชนมันเกิดขึ้นมาในโลกนี้ในขณะที่โลกกำลังมืดมืดมืดทางธรรมะเป็นโลกที่บูชาวัตถุนิยมแล้วก็จำเป็นอยู่เองที่เยาวชนเหล่านั้นจะต้องพลอยบูชาวัตถุนิยมเขาเกิดขึ้นมาในโลกในท่ามกลางความมืดของวัตถุนิยมเยาวชนเกิดมาในระยะที่วัฒนธรรมที่ดีขนบธรรมเนียมประเพณีได้หายไปสิ้นแล้วได้สูญเสียไปสิ้นแล้วบางคนคิดว่าอาตมาพูดเอาเปรียบหรือพูดไม่รับผิดชอบอาตมาขอร้องมาดูให้ดีเถอะว่าขนบธรรมเนียมประเพณีประจำบ้านประจำเรือนประจำหมู่ชนหมู่มนุษย์นี่ก่อนนี่มันมีแล้วมนุษย์เจริญจนเลิกหายไปหมดยุวชนเกิดขึ้นมาในระยะการที่วัฒนธรรมละลายไปหมดแล้ววัฒนธรรมประจำบ้านเรือนโดยเฉพาะที่ว่าจะอบรมทารกอย่างไรอบรมลูกเล็กๆอย่างไรอบรมเด็กวัยรุ่นอย่างไรแต่ก่อนก็เคยมีเดี๋ยวนี้มันไม่มีเยาวชนเกิดขึ้นมาในระยะที่มันว่างจากวัฒนธรรมที่จะเป็นตัวอย่างที่ดี เดี๋ยวนี้ก็ว่าพ่อหากินคนเดียวไม่พอแม่ต้องออกไปหากินด้วยเลยเยาวชนเด็กทารกก็ไม่มีใครอบรมท่านน้อมกล่อมเกลาเพราะทั้งพ่อทั้งแม่ต้องออกไปหากินนี่ก็คิดดูกันใช่ไหมว่าที่แม่ไปช่วยหารายได้เพิ่มขึ้นบ้างนั่นน่ะมันคุ้มกับการที่ลูกมันเสียไปไหมจะทิ้งลูกไว้กับคนใช้หรือจะฝากใครไว้รื้อแล้วแต่ว่าเด็กๆมันจะเป็นของมันอย่างไรตามลำพังของมันเองเนี่ยมันเป็นความเสียหายนะมันคุ้มกันไหมกับที่ว่าแม่จะต้องทิ้งลูกไปประกอบอาชีพมันควรจะมีอาชีพชนิดหนึ่งซึ่งว่าไม่ต้องทิ้งลูกไปทำอาชีพอยู่กับการดูแลลูกด้วยก็ดีเราได้เห็นภาพโบราณหรือภาพสมัยนี้บางแห่งที่ว่าต้องเอาลูกสะพายหลังไปด้วยที่เมืองกีนหรือที่ไหนก็ไม่ทราบอ่ะคือไม่ยอมทิ้งลูกจะดูแลอยู่ตลอดเวลา เพื่อความรักความเคารพความอะไรที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้ลูกไปทำอะไรที่มันจะสร้างนิสัยที่ไม่ถูกต้องขึ้นมา ยุวชนเกิดขึ้นมาในยุคที่ว่าในโลกมันเต็มไปด้วยสิ่งเสพติดไม่ใช่หมายถึงเฮโรอีนเรื่องเฮโรอีนนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเด็กเล่นไอ้สิ่งเสพติดที่เป็นกิเลสที่เรียกในบาลีด้วยคำสั้นๆว่ากามคำหนึ่งว่าภพคำหนึ่งกามคือความอร่อยทางเนื้อทางหนังทางกิเลสนี่เรียกว่ากามเป็นสิ่งเสพติดคำว่าภพหมายความมีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่จะเป็นนั่นเป็นนี่ซึ่งทะเยอทะยานกันนักลงทุนเพื่อได้เป็นนั่นเป็นนี่จนไม่มีศีลธรรมความเป็นนั่นเป็นนี่ก็เรียกว่าภพเป็นธาตุของกามก็ทำไปตามความหมายของกามเป็นธาตุของภพก็ทำไปตามความหมายของภพคือจะได้เป็นนั่นเป็นนี่เช่นจะได้เป็นนางงามจักรวาลเป็นต้นลองคิดดูให้ดีว่ามันเป็นสิ่งเสพติดอย่างยิ่งแล้วแก่ทุกคนเยอะยิ่งกว่าเฮโรอีน เฮโรอีนมันไม่ติดกันทุกคนน้อยคนมากแต่ว่าคนทั่วไปมันติดในเรื่องกามและภพเนี่ยไม่เว้นแล้วก็ติดอย่างเต็มที่นี่เด็กๆ เขาเกิดมาในโลกนี้ในขณะที่เต็มไปด้วยยาเสพติดก็ต้องไปตามเรื่องของยาเสพติดเด็กๆของเราก็ไปเป็นทาสของสิ่งเสพติดทางวิญญาณเรียกว่าสิ่งเสพติดทางวิญญาณคือกามและภพเด็กๆของเราก็เลยเป็นทาสของกิเลสไม่เคารพไม่เคารพใครแล้วเด็กๆของเราไม่เคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่พระเจ้าพระสงฆ์ไม่เคารพขนบธรรมเนียมประเพณีจะเคารพอยู่อย่างเดียวแต่กิเลสของตนเด็กๆเขาเคารพแต่กิเลสของตนแล้วแต่กิเลสเขาต้องการอะไร เด็กสมัยโบราณเคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์คุณเฒ่าคุณแก่พระเจ้าพระสงฆ์ เดี๋ยวนี้เด็กๆ เขาเห็นว่าคนแก่ๆเหล่านั้นเป็นไดโนเสาร์สาวล้านปีเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่สวนทางกันอยู่มีคนพูดว่าไอ้เด็กๆสมัยนี้มันเป็นเหี้ยหางแดงแล้วมันก็ไม่รู้จักตัวเองเลวร้ายกว่าเต่าอินทรีไดโนเสาร์เต่าล้านปีไอ้พวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีไม่ร้ายกว่าเท่าไหร่ไม่เท่ากับเหี้ยหางแดง ที่มันจะทำอันตรายพ่อแม่บ้านเมืองหรือโลกทั้งโลกได้ยุวชนของเราเห็นศาสนาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจธรรมะที่ศาสนาเป็นที่น่ารังเกียจเพราะคอยขัดคอห้ามไม่ทำนั่นห้ามไม่ทำนี่ธรรมะที่ศาสนาวัดวานี่มันห้ามไม่ทำนั่นห้ามไม่ทำนี่คือไม่ทำตามกิเลสที่เด็กๆ เขาก็ไม่ชอบซึ่งศาสนาเป็นเครื่องขัดคอเป็นก็เลยเกลียดไม่ชอบศาสนาที่นี่ก็ไม่มีใครที่จะจัดการให้มันมีความเข้าใจถูกต้องกันในข้อนี้ทำพอเป็นพิธีการศึกษาจัดให้มีเรื่องศีลธรรมเรื่องศาสนาเหยาะแยะอยู่ในสมุดไม่ได้ไปอยู่ในจิตใจของยุวชนเหล่านั้นเลยนี่ขอให้ดูเถอะว่ายุวชนของเราอยู่ในความมืดเมื่อไรมันจะสางเมื่อไรฟ้าจะสางทางยุวชนโดยเฉพาะบิดามารดาที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยอาตมาเห็นว่าสำคัญมากที่จะต้องรับผิดชอบหรือจะต้องทำให้เด็กๆ เป็นพุทธบริษัทคือให้เด็กๆ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเหมือนกับผู้ใหญ่จะเรียกว่าฟ้าสางทางยุวชนให้เกิดสิ่งที่ถูกต้องตรงกันข้ามไปเรื่องผิดพลาดที่ที่ได้กล่าวมาแล้วนี่เรียกว่าสิ่งที่จะต้องสนใจ มิฉะนั้นที่จะตามมาข้างหลังก็คือโลกที่เป็นนรกชนิดหนึ่งไม่ต้องอยู่ใต้ดินกันแล้วอยู่ทั่วไปในโลกปัจจุบันนี้ เรื่องถัดไปอาตมาจะพูดเรื่องฟ้าสางทางการกีฬาบางคนคิดจะคิดว่าตะเลิดเปิดเปิ่งนอกเรื่องนอกราวแล้วเรื่องกีฬาทำไมฟ้าจะต้องสางทางการกีฬาสำหรับมนุษย์เราหรือโดยเฉพาะสำหรับพุทธบริษัทเรามันเกี่ยวข้องอะไรกันกับสิ่งที่เรียกว่าการกีฬา ถ้าจะมามองเห็นและยึดถือเป็นหลักว่ามนุษย์ จำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยที่ห้าคือความสบายใจคือความรู้สึกสบายใจเป็นปัจจัยที่ห้า เป็นทางจิตปัจจัยทางจิตจะเรียกเป็นปัจจัยที่ห้าต่อจากปัจจัยทั้งสี่ทางวัตถุปัจจัยสี่คืออาหารคือเครื่องนุ่งห่มคือที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยและยารักษาโรคนี่ห้าสี่อย่างนี้เป็นปัจจัยที่จำเป็นแต่เป็นเรื่องทางกาย ที่นี่ก็มีปัจจัยที่ห้าเป็นเรื่องทางจิตคือความพอใจความสบายใจ ความรู้สึกเป็นสุขสนุกสนานในใจที่ไม่แพ้ไม่ที่ไม่ใช่เรื่องของกิเลสนี่เป็นปัจจัยที่ห้าดูตามธรรมชาติแล้วมันก็มีสัตว์เดรัจฉานั้นเห็นได้ง่ายมันต้องการความร่าเริงสัตว์เดรัจฉานจะมีอาการพอใจในความร่าเริงกระโดดโลดเต้นไก่ก็ดีสุนัขก็ดีลูกวัวลูกควายในทุ่งนาก็ดีมันต้องมีเวลาที่มันสนุกสนานพอใจกระโดดโลดเต้นหยอกล้อกันถ้าขาดสิ่งนั้นแล้วมันก็จะวิปริตผิดไปมากทีเดียวนี่เรียกว่าเราจะต้องมีสิ่งที่ทำความพอใจสบายใจรวมอยู่ด้วยสิ่งหนึ่งในบรรดาสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญหรือจำเป็นแก่ชีวิตจะเรียกว่าปัจจัยที่ห้าเราจึงมีเรื่องกีฬา ซึ่งตามตัวหนังสือก็แปลว่าการเล่น เป็นการอนุโลมตามกฎของธรรมชาติซึ่งมนุษย์จะต้องมีเวลาที่เบิกบานสำราญใจแต่ไม่ใช่เพื่อกิเลสซึ่งเราอาจจะเล่นหัวได้โดยที่ไม่ต้องเป็นกิเลส ไอ้ลูกไก่ไว้ไอ้ตัวรุ่นกระทงแล้วมันจะชนกันเล่นทุกวันเลยดูไอ้กายที่พอรุ่นขึ้นมาจะไปรุ่นกระทงอ่ะมันจะชนกันเล่นวันละหลายหนเลยเพราะว่ามันสบายใจมันเป็นเรื่องระบายออกมาเพื่อความสบายใจคนเราก็เหมือนกันจะต้องมีของเล่นแต่ระวังให้ดีคำว่าของเล่นนั้นถ้ามันเป็นผิดเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันก็อันตราย มันก็ต้องเป็นเรื่องที่พอดีกับที่ธรรมชาติมันต้องการเราจะต้องมีการพักผ่อนความเครียดไม่มีความเครียดด้วยการเล่นฉะนั้นทุกคนต้องมีการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งแหละที่เรียกกันว่างานอดิเรกถ้ามันทำอะไรไม่ถูกมันก็ไปนั่งเล่นที่วัดก็ได้คุณย่าคุณยายคุณตาเขาเล่นอะไรไม่เป็นเขาก็ไปวัดไปหาความพักผ่อนสบายใจมันก็รวมอยู่ในเรื่องนี้ไอ้ลูกเด็กๆมันก็เล่นชกมวยเล่นอะไรก็ไปตามเรื่องที่มันจะสบายใจได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติต้องการการเล่นนี่มันขยายปรับปรุงให้สูงขึ้นไปได้ไม่ใช่เป็นการเล่นต่ำๆอย่างว่าลูกไก่มันชนกันเล่นทุกวันทุกวันมันต้องสูงขึ้นไปถึงก็ว่าทางจิตทางวิญญาณ อย่างพระฤาษีมุนีเขาเรียกว่าเล่นฌานเล่นฌานเล่นสมาบัติเขาเข้าฌานเข้าสมาบัติเป็นการเล่นอันนั้นวิเศษเลยไม่เสียสุขภาพอนามัยทางจิต แล้วก็จิตมันก็ได้รับการฝึกเอ็กซ์ไซส์นะจนเป็นจิตที่เข้มแข็งจิตที่พิเศษนะเขาเล่นกีฬาคือฌานและสมาบัติ ที่ถ้าจะดีกว่านั้นก็เล่นกีฬาชกต่อยกับกิเลสซ้อมมวยกับกิเลสอยู่บ่อยๆมันจะดีไปกว่านั้นอีกเรียกกีฬาทางวิญญาณจะยิ่งขึ้นไปอีกเป็นกีฬาทางธรรมะคอยกำหนดในการที่จะต่อสู้กิเลสอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมะกีฬาเป็นฌานะกีฬาถ้าพุทธบริษัทเล่นกีฬากันได้ถึงขนาดนี้แล้วอาตมาจะเรียกว่าฟ้าสางทางการกีฬาอันใหญ่หลวงทีเดียว มันมีลักษณะแห่งการเล่นซึ่งมันเปลี่ยนได้เป็นสิ่งที่เป็นโทษไปก็ได้เป็นคุณก็ได้แต่ธรรมชาติต้องการให้มนุษย์กำจัดความเครียดของจิตใจด้วยการเล่นนั้นเราก็ต้องมีการเล่นนั้นอย่าไปนินทาว่าร้ายกันนักเมื่อบางคนมันจะต้องมีการเล่นมันจะเล่นต้นไม้เล่นบอลเล่นดอกไม้เล่นอะไรบ้างก็มันก็ให้เขาเถอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยประโยชน์ช่วยให้เกิดประโยชน์ในทางจิตใจแต่ก็ต้องให้พอดีเช่นเราจะเล่นสแตนก็คนเล่นในพอดีเห็นเป็นบ้าเป็นหลังการสะสมอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องพอดีไม่ต้องเป็นบ้าเป็นหลัง ที่นี่มันมีปัญหาที่ว่าพอควบคุมไว้ไม่ได้ให้การเล่นหรือความสุขสนุกสนานอะไรร้อนการเล่นมันเกินพอดีมันก็กลายเป็นสิ่งเลวร้ายหรือให้โทษ อัตสาทะความพอใจความอร่อยมันกลายเป็นอาทีนวะเป็นการให้โทษแล้วกลายเป็นอุปัทวะคืออุบาทอุบาทอุปัทวะแปลว่าอุบาทถ้ามันเป็นอัตสาทะพอใจอยู่ตามธรรมชาติก็ยังไม่เป็นไรแต่ที่มันควบคุมไว้ไม่ได้การกีฬามันก็กลายเป็นอาทีนวะให้โทษไม่ทันรู้แล้วก็กลายเป็นอุปัทวะเลวร้ายต่อไปอีกนี่เราควบคุมไว้ไม่อยู่เดี๋ยวนี้การกีฬาในโลกก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปเช่นว่ามันกลายเป็นการพนันไปเสียก็มากนะไอการกีฬาที่จะเป็นประโยชน์บริหารจิตเนี่ยมันกลายเป็นการพนันเลวร้ายเป็นผีชนิดหนึ่งไปเสียก็มีแม้กีฬาที่เขาเล่นกันระหว่างชาติน่ะด้วยที่จิตใจมันลุ่มหลงถึงเป็นผีสิงในการพนันแล้วนั่นมันจึงโกงกันแล้วมันจึงหาวิธีโกงกันงั้นจะชกต่อยกันในสนามกีฬาในสนามกีฬาเป็นโอกาสที่ทดลองระเบิดขวดที่ทำเอาเองนี่ กีฬามันกลายเป็นในการพนันมันกลายเป็นเรื่องส่งเสริมตัวกูของกูไปเสียแทนที่จะช่วยควบคุมตัวกูของกูตามความมุ่งหมายของคำว่ากีฬาหรือน้ำใจนักกีฬาน้ำใจนักกีฬาต้องควบคุมตัวกูของกูได้แต่ที่มันควบคุมไม่ได้กลายเป็นส่งเสริมไปเสียจ้างคนมาสอนวิธีเอาเปรียบการกีฬาฟุตบอลก็ดีอะไรบอลก็ดี แม้แต่มวยอย่างนี้ไม่กลายเป็นกีฬาแล้วเป็นเรื่องบ้าชนิดหนึ่งแล้วเอาเป็นเอาตายกันแล้วไม่เพียงแต่แสดงกีฬาโดยฝีมือมันก็สร้างนิสัยโทสะนิสัยเลวร้ายของโทสะขึ้นในกีฬามวยนั่นแหละทำให้คนมีโทสะเพิ่มขึ้นทั้งคนชกและคนนั่งดู มันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามันเป็นเพียงฝีมือจริงๆมันก็ยังดีอ่ะมันดูกันพอสนุกแต่เดี๋ยวนี้มันเลยขอบเขตก็กลายเป็นโท โทษก็กลายเป็นสิ่งอุบาทจันไรไปไม่ทันรู้ตัวกีฬาที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องแสดงน้ำใจกว้างขวางเป็นแบบของโพธิสัตว์เดี๋ยวนี้ในสนามกีฬาเราไม่เห็นลักษณะของโพธิสัตว์เห็นลักษณะของสิงสาราสัตว์สัตว์เดรัจฉานงานกีฬานี่มันกำลังมืดมันควรจะสาง เมื่อก่อนเนี่ยเขาถือว่าเล่นกีฬานี่ถวายพระเจ้านะ เรื่องของพวกกรีกพวกโรมันมีสนามกีฬาใหญ่โตกว่าอะไรหมดเลยถึงปีก็มาเล่นกีฬาถวายพระเจ้าแสดงว่ามนุษย์ยังดีอยู่มนุษย์ยังมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอยู่แต่มามันเปลี่ยนเลิกร่างไปแล้วพังทลายหมดแล้วกลายเป็นเครื่องมือสำหรับส่งเสริมกิเลสไปนี่ฟ้าจะสางทางกีฬาได้อย่างไรก็นึกถึงในความจริงของธรรมชาติที่มันกำหนดว่าควรจะมีกีฬากันอย่างไรเท่าไรเพียงไรลูกหมาลูกแมวมันมีกีฬากันเพียงเท่าไรอาตมายังไม่เคยเห็นนะที่ว่าลูกแมวมันหยอกกันแล้วมันกัดกันจริงมันตกลงกันได้แล้วมันเลิกกันได้แม่ไก่นี่ก็เหมือนกันแหละน้อยครั้งเหลือเกินนับว่าพิเศษมากที่จะโมโหเอากันจริงไอ้มนุษย์ก็ควรจะรักษาไอ้ระดับอันนี้ไว้ได้ว่าเรามีกีฬาเดี๋ยวเพียงเพื่อฝึกน้ำใจความเป็นนักกีฬา เป็นศีลธรรมชนิดหนึ่งความมีน้ำใจกว้างไม่โกรธง่ายให้อภัยได้ง่าย มีจิตใจปกตินี่เป็นศีลธรรมชนิดหนึ่งกีฬาเป็นศีลธรรมชนิดหนึ่งคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็เอาไปด่าธรรมะก็ไม่เป็นไร ให้กีฬาเป็นกิจกรรมในทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างให้เกิดความสนุกสนานคล้ายๆกับกีฬาในทางศาสนาปู่ย่าตายายเขาก็เคยทำกันมาหรือไปฝากเขาไว้กับสาธารณประโยชน์บำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ให้สนุกเป็นกีฬาให้มันไปคนรวมอยู่ในกสิกรรมหรือหัตถกรรมให้มากขึ้นให้สนุกในการทำกสิกรรมให้สนุกอยู่ในการทำหัตถกรรมให้กีฬาไปรวมอยู่ที่นั่นแล้วก็อย่าให้ไปหลงกีฬากิเลสกีฬากิเลสมันเกี่ยวกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนนี่มันดีแต่เดี๋ยวนี้กีฬามันทำคนให้มีกิเลสมันตรงกันข้ามมันก็ต้องระวังนี่คือสิ่งที่เรียกว่าต้องมีฟ้าสางทางการกีฬาพุทธบริษัทมีหน้าที่ที่ต้องช่วยกันปรับปรุงให้ตัวเองหรือลูกหลานเหลนตาดำๆนี่มันจะมีความเป็นนักกีฬาทางจิตทางวิญญาณทางธรรมะเพื่อไม่ทะเลาะกับธรรมชาติถ้าเราจะไม่มีความเบิกบานใจไม่มีความเบิกบานใจกันเสียเลยเราจะต้องเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งหมอก็รักษาไม่หายมาคิดว่าอย่างนั้นถ้ามนุษย์เราจะไม่มีส่วนที่เบิกบานใจกันเสียเลยแล้วก็จะเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้เรียกชื่อไม่ถูกซึ่งหมอไหนก็จะรักษาไม่หายนี่ก็ปรับปรุงไอ้ชีวิตส่วนที่เป็นกีฬานี่กันเสียถูกต้องนี่ฝนเขาจะไล่ว่ากันเร็วๆให้หมดเรื่องที่ตั้งใจจะพูดหัวข้อต่อไปว่าฟ้าสางทางสุขภาพจิตมันก็เนื่องมาจากกีฬาเป็นสุขภาพจิตอันนี้ก็หยิบไปคำว่าสุขภาพจิตมาพูดเสียโดยตรงคำว่าสุขภาพจิตนี่มันเพิ่งมีใช้นะก่อนนี้ไม่เคยมีใช้เพิ่งมีกันไม่นานนะแต่ว่าสุขภาพจิตรู้จักกันแต่สุขภาพทางกายต่อมาก็รู้จักสุขภาพจิตมนุษย์สมัยที่ยังไม่เจริญ ยังเหมือนคนป่าอยู่นะมันไม่มีสิ่งที่ทำลายสุขภาพจิตเมื่อมนุษย์ยังไม่เจริญมันไม่มีอะไรที่ยั่วให้กิเลสฟุ้งอยู่ทั้งวันทั้งคืนเขาก็ไม่เสียสุขภาพจิตมาถึงโลกปัจจุบันยุคปัจจุบันมันมีสิ่งที่ยั่วให้กิเลสฟุ้งอยู่ทั้งวันทั้งคืนมนุษย์เลยเสื่อมสุขภาพทางจิตด้วยอารมณ์ต่างๆมีความรักมีความโกรธมีความเกลียดมีความกลัวมีความวิตกกังวลมีความอาลัยอาวรณ์มีความอิจฉาริษยามีความหึงมีความหวงมีอะไรสารพัดอย่างซึ่งมันหนาแน่นขึ้นในโลกยุคปัจจุบันนี้จนเสื่อมเสียสุขภาพจิตแล้วมนุษย์ก็เป็นโรคฝ่ายประสาทหรือฝ่ายจิตกันมากขึ้นตามส่วนที่มันเสียไป ถ้ามีธรรมะมาก ถ้ามีธรรมะมากพอมัน ก็ป้องกันไม่ให้เสียสุขภาพทางจิตไม่ว่าอะไรจะเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ไม่เสียสุขภาพจิตคือมันไม่รักโกรธเกลียดกลัวเป็นต้นง่ายเกินไปนั่นเองเนี่ยขอให้มองดูให้ดีถ้ามีธรรมะพอมันจะป้องกันสุขภาพจิตคือจิตคงที่ได้ในทุกๆกรณีแล้วเราก็จะไม่เป็นโรคจิตหรือโรคประสาทหลายสิบแบบหลายร้อยแบบที่เป็นกันอยู่ คำว่าสุขภาพคือความปกติความปกติคือธรรมะสุขภาพกายปกติกายสุขภาพจิตปกติจิตก็เป็นธรรมะด้วยกันทั้งสองอย่างเป็นอยู่อย่างไม่ผิดกฎของธรรมชาติแล้วมันก็ไม่เสียสุขภาพจิตถ้าเราฝืนผิดธรรมชาติแล้วมันก็เสียสุขภาพจิตจนเราไปยุ่งอยู่ด้วยเรื่องสุขสนุกสนานอร่อยเกินเวลาอย่างนี้มันก็ผิดธรรมชาติแล้วมันก็เสียสุขภาพของจิตการดำรงจิตว่าอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นจะไม่มีทางที่จะเสียสุขภาพจิตโดยกฎอิทัปปัจจตาถ้าเรารู้จักควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในสภาพถูกต้องจะไม่เสียสุขภาพจิตเลย นั่นขอให้นักศึกษาทั้งหลายแห่งยุคปัจจุบันนะศึกษาเรื่องนี้กันจะบ้าง อย่าประพฤติผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ไกลไปจากธรรมชาติจะไม่เสียสุขภาพจิตยายมีตัวกูของกูเกิดเรื่อยไปทั้งวันทั้งคืนนั่นมันจะวินาศมันจะเป็นบ้าให้มีแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยอย่ามีตัวกูของกูอย่ามีความรู้สึกเครียดจนเป็นตัวกูของกูตัวกูได้ตัวกูเสียตัวกูไปตัวกูมาตัวกูกินตัวกูอาบตัวกูถ่ายตัวกูพ่ายแพ้ตัวกูชนะเนี่ย อย่าให้เป็นเรื่องของตัวกูแต่เป็นเรื่องของธรรมชาติตามธรรมชาติที่เรียกว่ากายกับใจล้วนๆ นี่พอพูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่พ้นที่จะเข้าหาว่าเป็นเรื่องบ้านักศึกษาสมัยใหม่เข้าหาเป็นเรื่องบ้าที่พุทธศาสนาจะมาสอนว่ามันมีแต่กายกับใจล้วนๆมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎอิทัปปัจจตาอย่าได้เกิดความคิดว่าตัวกูปรุงขึ้นมาเป็นความคิดว่าตัวกูกินตัวกูอร่อยตัวกูไม่อร่อยแม้จะอาบน้ำแม้จะถ่ายจาระปัสสาวะก็ควบคุมจิตไว้ให้มันรู้สึกแต่เพียงว่าร่างกายกับจิตใจมันทำไปตามกฎของอิทัปปัจจตาอย่าทำไปตามความรู้สึกเป็นตัวกูของกูแม้จะถ่ายจาระถ้ามันมีจิตใจเป็นตัวกูของกูมากมันก็ได้ถ่ายได้ทะเลาะกับอุจจาระแหละถ้าอุจจาระมันไม่ออกมาสะดวกตามที่ต้องการมันก็โกรธมันก็ขัดใจแหละหรือพอมันเข้าไปในห้องส้วมเห็นส้วมสกปรกนิดเดียวมันโกรธมันด่าเด็กแล้วแหละมันมีตัวกูของกูที่ไหนมันก็มีเรื่องทุกข์ร้อนยุ่งยากที่นั่นนั่นถ้ามันเป็นเรื่องตามธรรมชาติของธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องมีเหตุที่จะต้องรักโกรธเกลียดกลัววิตกกังวลอะไรอาวรณ์อย่าให้มีความยึดถือตัวตนเกิดขึ้นมานี่เรียกว่าปกติทีนี้ปัญหา ก็คือว่าไอ้โลกนี้มันเจริญด้วยสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่สุขภาพทางจิตความเจริญสมัยใหม่ที่ว่าทำให้ต้องสร้างเรือนจำเพิ่มสร้างโรงพยาบาลเพิ่มสร้างสถานีตำรวจเพิ่มความเจริญที่ทำให้ต้องเพิ่มสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำลายสุขภาพของจิตเมื่อมันมีแต่สิ่งยั่วยวนเหลือประมาณอย่างนี้คนก็ตกเป็นทาสทั้งสิ่งเหล่านี้ก็สูญเสียสุขภาพทางจิตแต่มนุษย์ก็ไม่รู้ไม่ชี้ว่าเรื่องสูญเสียสุขภาพทางจิตไม่รู้ไม่ชี้เอาตามความสะดวกพอใจสนุกสนานของตนไม่มีใครควบคุมในความปกติของจิตนั่นจึงมีความมืดบอดทางสุขภาพทางจิตเดี๋ยวนี้ฝนเขาก็ไล่แล้วเราก็พูดไม่ได้แล้วแต่ก็สังเกตดูเถอะว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะโกรธฝนให้เป็นบ้าไปทำไมเราจะอึดอัดขัดใจมีตัวกู้แล้วฝนมันมาขัดคอแล้วก็โกรธฝนนั่นแหละเป็นเรื่องของในสิ่งที่จะต้องเข้าใจกันไว้ตลอดทุกๆอิริยาบถทุกๆลมหายใจว่าไม่มีอะไรที่ต้องรักต้องโกรธต้องเกลียดต้องกลัวเป็นนั้นว่าต้องยุติการบรรยายตามธรรมชาติตามธรรมชาติคือฝนมันก็ตกตามธรรมชาติเราก็ไม่ต้องทะเลาะกับธรรมชาติถ้าใครโกรธฝนคนนั้นมันก็ผิดปกติแล้วขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้พระคุณเจ้าทั้งหลายจะสวดหรือไม่สวดก็ตามใจพระคุณเจ้า